Сез ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Оренбургның Каргал авылында 18 яшендә сугышка киткән Халиулла Сафаров туган ягына бары 8 елдан соң гына әйләнеп кайта. Совет чорында динне һәм Коръәнне үзе укып өйрәнгән Касим хәзрәт тоткыннар янына йөргән гыйбадәт бүлмәләре ачуга ирешкән аның турындагы Тимер шибек артына исемле китап авторы белән әңгәмә иштерсез. Түгәрәге стәл тапшыруында яңа гына төзелгән Атнабай вакыфы белән таныштырабыз. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Израиль дәүләте төзелүенең 63 еллыгы уңаеннан фәлестиннәр урам җыеннары уздырды. Киевта ачу көне чарасында йөзләп кеше катнашты. Россия Курил утраулары үсешенә акчаны арттыра. Евровидение җыр бәйгесендә татар канлы Азербайҗан егете җиңде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Израильнең Сурия һәм Ливан чигенә якын чыккан бәрелешләрдә кимендә 8 кеше һәлак булды, дистәләгән кеше яраланды. Сурия һәм Ливан кошаклары Израиль чиген үтеп керергә тырышканда аларга ут ачылган дип хәбәр ителә. Газа сызыгының төньягында Израиль чигенә якын килгән бер төркем фәлестиннәргә ут ачылган. Нәтиҗәдә 25 кеше яраланган. Бүген Израиль дәүләте төзелүенең 63 еллыгы уңаеннан Урдун елгасының көнбатышы һәм Газа җирләрендә фәлестин кошаклары урам җыеннары уздыра. Киевта Украинаның югары радысы каршында ачу көне чарасында 100-дән артык кеше катнашты. Кеше ил буйлап ачу көне дип исемләнгән, хакимиятләрнең коммуналь түләүләрне арттыру, кеше һәм урта эшмәкәрлекне кысу һәм халыкның ярлылана баруына ризасызлык белдереп оештырылган вакыты чикләнмәгән чаралар башланып китте. Киев мәйданына чыгучыларның төп таләбе президентның китүе, хөкүмәт һәм югары раданың таратылуы. Протест чаралары Украинаның берничә шәһәрендә узды. Киевта парламент каршында чатырлар куырга ниятләгән 6 кеше кулга алынды. Узган атнада мәхкәмә башкала Киевта урам җыеннары уздыруны бер айга тыю карарын кабул иткән иде. Русия Курил утраулары үсешенә акчалаты ярдәмне 2 мәртәбә арттыруын белдерде. Төбәккә өстәмә 16 миллиард сум бирелә, нәтиҗәдә ярдәмнең күләме 30 миллионнан артачак, диде Сахалин өлкәсе губернаторы Александр Харашавин. Бу карар төбәккә килгән Русия вице-премьеры Сергей Иванов белән очрашудан соң кабул ителде. Иванов Курилга кергән Итуруп утрауында киңәшмә уздырды. Русия җитәкчеләренең Курил утрауларына элекке сәфәрләре Мәскәү белән Япония арасындагы мөнәсәбәтләрне бозган иде. Япония бу утрауларны үз җире дип саный.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Нью-Йоркта Халыкара валюта фонды башлыгы Доминик Стросс-Кан кулга алынды. Мәхкәмә аңа кунакханада җыештыручы булып эшләүче хатын-кызга бәйләнүдә гаепләү белдерде. Нью-Йоркта Софитл кунакханасында эшләүче 32 яшьлек хатын полициягә узган төндә Стросс-Канның аңа бәйләнүен, качарга тырышканда аны юыну бүлмәсенә ябып куярга теләгәнен сөйләгән. Шулай ук Стросс-Канның кунакханадан ашыгып чыгып китүе хәбәр ителә. Стросс-Кан кичә Нью-Йоркның Кеннеди һавалануында Парижга китәргә берничә кала очкычта кулга алынган. Доминик Стросс-Кан халыкара валюта фонды башлык булып 2007 елда эшли башлады. 2008 елның октябрендә аның тирәсендә инде бер җинси җанҗал чыккан иде. Ул чакта аның белән эшләүче бер хатын-кыз аңа каршы гаепләүләр белән чыкты. Халыкара валюта фонды җитәкчесеннән тыш Стросс-Кан киләсе елның апрель аенда Франциядә үтәчәк президент сайлауында социалистларның төп намзатыда булыр дип фаразланган иде. Адвокат сүзләренә караганда Стросс-Кан бөтен гаепләүләрне кире кагарга җыена. 15 май якшәмбегә каршы төндә Германияның Дюссельдорф шәһәрендә Евровидение җыр бәйгесенең 2011 ел финалы тәмамланды. Азербайҗан дуэты Илдар Касымов һәм Нигер Җамар Элхәм Ники башкаруында Running Scared җыры иң яхшы җыр дип табылды. Baby, I just wanna be around you all the time. Илдар белән Нигер шушы елның февраль айында Евровидениенең җирле бәйгесе алдыннан гына бергә җырлый башлаган. Нигер 1980 елның 1 сентябрендә Бакуда туган, 2001 елда Хаҗар университетының икътисад бүлеген тәмамлаган. Укуын бетергәч күпмедер вакыт Лондонда яшәгән, музыка белән шөгыльләнгән. Евровидение бәйгесендә катнашу хыялы Нигердә 2000 елда туган. Нәкъ шул елда татар җырчысы Алсу соло дигән җыры белән Евровидениедә 2нче урынны алган иде. Алсу вакыты Азербайджанда бик популяр булган. Берәр кайчан миндә Алсу кебек Европа сәхнәсенә менсәм иде дип хыялланган булган Нигер. Илдар исә 1989 елның 4 июнендә шулай ук Бакуда туган. Музыка мәктәбендә фортепианода уйнарга өйрәнгән. Бакудагы Славян университетының халыгара мөнәсәбәтләр бүлеген тәмамлаган. Интернеттагы Казан блогы басмасы хәбәр итүенчә, Илдар танылган совет актрисасы, Советлар Берлегенең халык артисты Мәрзия Даутованың оныгының улы. Мәрзия Йосыф кызы Астрахан татарларыннан 1917 елда беренче итеп Астрахан татар драма театры сәхнәсенә аяк баскан. Шуннан бирле күп санлы рольләр башкарган, 1920 елда Баку театры труппасына алынган. Азербайҗан актеры Аббас Мирза Шарифзадәгә кияүгә чыккан. Аббас Мирза әфәнде 1938 елда Сталин зулымы корбаны була. Мәрзия ханым берничә тапкыр Азербайҗан югары шурасына депутат булып сайланган. Европаның 43 илендә үткәрелгән тавыш бирү нәтиҗәсендә Илдар һәм Нигер дуэты 221 тавыш казанды. Икенче урында Италиядән Рафаэль Голаци 189 тавыш белән һәм 3-нче урында 185 тавыш белән Швециядән Эрик Сады исемле җырчы. Илдар белән Нигерның уңышы нәтиҗәсендә киләсе елга Евровидение бәйгесе Бакуда үтәчәк. Сез Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Аларны сез интернетта да таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бер төркем җәмәгать эшлеклеләре төрмәгә хөкем ителгән журналист Айрат Дилмөхәммәтов һәм Роберт Загриев мәсьәләсен тикшереп, түгәрәк өстәл утырышу уздырды. Кеше хуклары өчен Гомруси хәрәкәтенең Башкортстандагы бүлекчәсе, республиканың элекке президенты Мортаза Рәхимовның нефть ширкәтләрен сатудан кергән акчаны бюджетка кайтарып бирүгә чакырып, автомобиль колоннасы белән йөр эшләре уздырырга җыена. Булар хакында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстан Республикасы башында президент булып Мортаза Рәхимов утырганда, республика бер шоулы чарадан икенчесенә керү режимында яшәде. Салават Юлаев көннәренә, башкорт кабиләләренең үз ирекләре белән урысларга кушылу тантаналарына, башкортларның санын татар исәбенә арттыруны күз алдында тоткан җанисәпләргә һәм башка шуның өчен чараларга әзерлек һәм үткәрүгә багышланган идеологик шоу республиканың барлык мәгълүмат чарасын баса иде. Галимнәрне күрелмәгән Мортаза Рәхимов президентлыктан алынып, аның урынына техник фәннәр докторы Рөстәм Хәмитов килгәч, республика шуның ише шоу-шудан котылып калды. Әмма Мортаза Рәхимов барыбер шоу-шу җанҗаллар чыганагы булып кала бирә. Азатлык тыңлаучыларына берничә мәртәбә Мортаза Рәхимовның президент булып утырган чакта Башкортстандагы нефть предприятиеларын Мәскәү бизнесменнәренә сатуы һәм сатудан кергән акчаларны республика бюджетына түгел, ә үзенең һәм улының контролендә булган 4 хәйрия фондына кертүе турында сөйләгән идек. Соңрак ул акчаларны Мортаза Рәхимовның улы Урал исемендәге бер хәйрия фондына тупладылар. Рәхимовтан соң тишек бюджетлы республика башына утырган яңа президент Рөстәм Хәмитов берничә тапкыр Рәхимов белән очрашып, ул акчаларны бюджетка кайтару мәсьәләсен күтәргән иде. 28 апрельдә бер төркем җәмәгать эшлекләре белән очрашу вакытында президент Хәмитов Мортаза Рәхимов белән булган сөйләшүен шулай дип белдерде. Мин диде Хәмитов, Рәхимовтан сорадым: "Нефть предприятиеларын сатудан кергән акчалар бюджетныкымы, әллә үзеңнекеме?" дип. Рәхимов ул акчалар җәмгыятьнеке, общественное дип җавап биргән. Соңгы вакытларда төрле партия, җәмәгать оешмалары җитәкчеләре дә әле Мортаза Рәхимов карамагында булган 63 миллиард сумны бюджетка кайтару мәсьәләсен күтәрәләр. 1 майда үткән митингларда да бу мәсьәлә төп мәсьәләләрнең берсе булды. Ә 21 майда кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе Рәхимов акчаларны бюджетка кайтарып бир дигән лозунг астында Уфадан Уфа янындагы Благовещен шәһәренә автомобиль колоннасы белән барып, анда митинг үткәрергә җыеналар. Тиешле кагазлар хакимият органнарына җибәрелгән. Әлеге чара рөхсәт ителер дип көтелә. Әлеге чараның максатлары турында кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча башкарма директоры Леонид Черновка беренчә сорау белән мөрәҗәгать итте. Леонид әфәнде, бу митингның максатлары нәрсәдә?
Митингның максатлары 63 миллиард сум акчаны безнең инде Башкортстан казнасына кире кайтару, Мортаза Гобайдулла улы безнең әлеге президент нефте компаниялары, нефте промышленность сатканнан соң 63 миллиард сум акча юкка чыга. Шуларны кире кайтару турында инде икенче максаты булып тора. Алда шул митингларда соң инде шушы акчаны кайтару турында аларны инде тиясе кайда торган тизилмесине судларга бир утурундан алып барабыз инде бу митингларды.
Кимне мәхкемәгә бир утурунда сүз бара?
Беренчедән уйлыйбыз инде безнең инде леке президентны судка бирергә дип Муртаза Рахимовны инде икенче якка юридически точки зрения килгәндә инде администрация президентыны бирергә туры килер дип уйлыйбыз инде как юристлар.
Сез оештырган бу чарада әлеге вакытта Рахимов кулында булган 63 миллиард сумны кайтару гына торганмы максат булып, яисә башка лозунглар да бармы бу митингта?
Бу митингта инде тагы безнең халкыбызның хукларын саклау буенча лозунглар да бар. Менә бит инде 2004 елны Благовещенский каласында 400-дән артык.
Әйе, Благовещенскийга Уфадан барды.
Шуңа без уйладык инде бүгенге шикелле Благовещенский халкы, Благовещенский халкы, алар бит инде барса да 2004 елны пострадали, милиция хезмәткәрләре кулыннан инде. Бүгенге шикелле алар...
Сез сүз бара кыйналулары турында?
Әйе, кыйналулар турында сүз бара. Бүгенге шикелле алардан безгә хатлар килә, алардан безгә жалобалар килә. Без инде Нижний Новгородның по правам по... попытким деген организацияга чыгып, алар тоже участвует алар. Шушы халыкны, шушы митингка җыеп, аларга аңлатып, алда көннәрдә аларның хукларын, алар нәрсә эшләргә тиеш, аларга инде моральный, материальный ущерб дигән нәрсәләрен возврат турында әйтеп бар китәбез инде.
Бу чарада сезнеңчә ничә машина катнашу күз алдында тола һәм ничә кеше дип әйтим инде.
Без инде хөкүмәт, премьер хөкүмәткә бирелгән уведомлениедә язган инде 100 машина дип. 100 машина булмаса да бер 70-80 машина җыелырга тиеш дип әйтәмен.
Башкортстанда мондый чараның әлегә хәтле булганы юк иде. Аңлашыла инде Рахимов чорындагының булуы да мөмкин түгел иде. Бүген хакимият, республика хакимияте, урындагы хакимиятләр сезгә аяк чалырга тырышмыйлармы?
Бу инде дөрес әйтәсез, элекке вакытларда мондый мероприятиялар үткәргәннәр булмады. Действительно, ул вакытларда хөкүмәт, администрация президенты или администрация городов, что шей, разрешениелар бирмәлдәр әйтеп китәм. Шуңа бүгенге көнне инде менә безнең 31-нче статья Конституцияның һәр вакытта безнең якка карый соблюдается, шуңа күрә бүгенге көнне андый каршы килүләр юк. Безнең инде Башкортстан халкының инде гражданнар хукукын күтәрү арттыру дип әйтер. Күтәрү турында инде аларны инде бүгенге көнне алар өйдә генә утырырга тиеш түгелләр, кухняда да. Күрергә тиешләр, урамга чыгарга тиешләр, митингларга үткәрергә тиешләр дип әйтәм.
Ягъни үз хукукларын якларга, актив якларга өйрәнергә тиешләр дисең.
Әйе, үз хукукларын үзләре якларга тиеш, актив ну участвовать итәргә тиеш шушындый мероприятиялар алда көннәрдә.
Билгеле кеше хукуклары яклаучы Илдар Исангулов әйтүенчә, республика халыкларына кабылган ул акчаларга ниндидер хәйрия фондына ышыкланып, айрым шәхеснең хуҗа булуы ул акчаларның бюджеттан алынуын гына аңлатмый. Республикадагы хакимиятне яңадан үзләренә кайтарырга ниятләүче Рәхимов элитасы кулында ул акчалар хәвеф, тотрыксызлык шыгадагына әйләнүе ихтимал. Шуңа күрә республикага зур бәлә килгәнче ул акчалар республика бюджетына кайтарылырга тиеш, диде Илдар Исангулов.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Экстремистик мәкаләләр язганы, экстремизмга шакырганы өчен дип 6 елга һәм аның язмаларын Мәйдан исемле газетә чыгарырга ярдәм иткән өчен 3,5 елга хөкем ителгән Айрат Дилмөхәммәтов һәм Роберт Загреевның язмышы Башкортстандагы җәмәгатьчелектә нигездә ризасызлык уятты. 6 майда бер төркем җәмәгать шәклесе, журналистлар, Башкорт яшьләре союзы оештырган түгәрәк өстәлдә бу мәсьәләне тикшерделәр. Очрашуга килүчеләрнең барысы да сүз үшін 6 жылға хөкім ету бірнінде қалыпқа да сыймай деген фикір яңғыраттылар. Төгерек үстел отырышын алып барушы, Башқұртстан құрылтайының әлікке депутаты Эдвард Мурзин, әйдәгіз әлі, фикір алышық, экстремизм мәдделеріне тоянып, шамасы зұр сұрақлар беру, экстремизм білен хәліні яқшырта мы, әлі нашар айта мы? Шул турда фикір алышық деп башлады.
Но надо иметь в виду, что это 282-я статья, это меч обоюдоострый. Он может как бы и правое дело делать, а может ведь в обратную сторону ударить. Почему? Потому что чрезмерное наказание, вот нам надо сейчас это обсудить, оно насколько оно оправдано. Надо ли такие суровые наказания за такую видодеятельность?
Жиылышыларының фикірлерін ең тығыз формада әйтуші мұғайын құқық яқлаушы Илдар Исанғолов болғандыр. Біз барымызда Айрат Ділмұхаметовқа, әм Роберт Зағыревқа қората шығарылған құқым қорарын шомасыз, ақылға сымасылы қаты деп есәплейбіз. Біз бір нәрсені істеп тұрға дейішбіз. Бұл башқа түрлі ойлаушыларыны жоқ етуге әзірлік. Бүгін олар рәсми хакимиетнікіне қарсы болған фикір айтушы Айрат Ділмұхаметовтың аузын жаптылар. Демек, қайсыңыз да болса, хакимиет төрелерін тәнқитлисіз екен, ертеге сіздің арттан келулеріне әзір болыңыз. Біз барымызда Айрат Ділмұхаметовқа һәм Роберт Загревка тулы тілектәшлік білдірергә тиешбез, диде Илдар Исанғолов.
Уважаемые коллеги, все здесь собрались, и я, насколько понимаю, все солидарны с тем, что приговор в отношении Айрата Дильмухаметова и Роберта Загреева беспрецедентно жесток.
Да.
Это первое. Второе. Вот здесь все сидящие наверняка пользуются компьютерами. Наверняка участвуют в блогах, там участвуют в переписке, пишут статьи. И каждый должен понимать, что на сегодняшний день это, скажем так, домашняя заготовка к отстрелу всех инакомыслящих.
Любого могут взять.
Сегодня они закрыли Айрата Дильмухаметова за то, что он высказывал мнения, которые абсолютно противоречили мнению официальных властей. Любой из вас с критикой выступил власти, завтра готовьтесь, за вами придут. Поэтому я думаю, что мы должны проявить абсолютную солидарность с нашими коллегами Айратом Дильмухаметовым и Робертом Загреевым.
Түгерек үстел утырышы Башқұртстан президенті Рүстем Хамитовқа Айрат Дильмухаметов һәм Роберт Загреевқа қората шығарылған хөкім қорарын йомшартырға ярдәм итүне сұраған мөрәжәгать қабыл итү белән тәмамланды. Шулай итеп, хәлләр хәвефләнә башлағанда татар оешмалары, гомумән татар милләте вәкилләре билләрен турайтып басып, башкаларына да үзләренә иярергә шакыралар. Әлеге түгәрәк өстәл утырышында да аны формаль рәвештә башкорт җәмгыяты оештырган булса да, төп сүзләрне, төп фикерләрне татарлар әйттеләр. Һәм шунысы да игътибарга лаек. Башкорт яшьләре союзы үзләренең сайтларында бу моментка игътибар итте. Азаттык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбургның Каргалы авылыннан 2-нче дөнья сугышына 750-дән артык кеше китә. Шуларның 250-гә якыны сугыш кырларында һәлак була. Бүген инде ветераннарның саны бармак белән генә санарлык калды. Ел саен җиңү көнендә алар хатирәләре белән уртаклаша. Ә сугыш елларында чыккан җирле Чкаловский коммун газетасының 1941-45 елдагы җыелмасы электрон формага күчерелгән. Тулырак әйтә булар хакында Оренбургтагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйли.
Бүгенге көндә 4000-нән артык халкы булган Каргалыда барлыгы 5 ветеран бар. Бу изге бәйрәм рухында куаныч һәм кайгы, әрнеш һәм горурлык, күз яшьләре һәм шатлык аралаш. Халиулла Атауллаулы Сафаровның Кызыл Йылдыз һәм Ватан сугышы орденнары, солдатлар өчен иң кадерле булган батырлык медале. Бұлар барысы да 1945 елның 9 май хатирәләрен яңартты. Соғышқа кеткен 18 яшы Халиулла Сафаров туған ауылына 8 елдан соңына әйләнеп қайта.
1 мартта сугышка кирип кеттик биз. Бу болу Венгрияда. Раба деген бир елганы фарширып итти. Таң алдыннан аңлатынна. Шу елгада бек шапагадыр көп кишилер агып кеттилер. Чыга алмыша. Венгриядан Австрияга кеттик. Австриядан башкаласы Вена шаарын обладай кеттик. Шу Австрияда урманга баракларга немецки лагерга чыгардылар. Сибирден Попалдини келди. Сибиряктар менен яңадан сугышка кирип кеттик. Сугышка кирип кеттик, энди ошо биз Чехословакияга. 9-чи майда Чехословакияда шул кадыр алар каршы алдылар бизди айбатлап. Духовой оркестрлар менен 9-чи май күнү Чехословакияда бир күн айталар, капитуляция сугыш битти. Биз салютар берип, биз 13 майда сугуштук. Шундан сугуш биткенден соң, энди биз кери кайттык Венгрияга, жээвилеп.
Коргалага нечинчи жылына кайттыгыз?
Согуштан соң бек узак кызмат эттим мен. Согуш биткенден соң түрлүү шаарларга, узак убакытта алактым Венгрияда, Гүдөлө деген шаарында авиацияга. Истребительный авиацияда кызмат эттим. Шунан ул авиация күчтөрлөр бизди СССРга керек, Азербайжанга. Азербайжанда Алята Пристин деген жерде, Каспий деңгээлинде ярак түгөл дислокация болуп, шунда кызмат эттим. Механик авиавооружение не было истребительной авиации, да. И что нам был или не жил на ноябрь, так и на кой-то демобилизации. Так почти фига дел.
Жумушлар буынының күпме еллар үтсә дә, һич тә тынықланмый торган батырлыгын искә алабыз. Яу кырында башын салган һәм сугыш кырларын үтеп, бүген арабызда батыр солдатларыбызны олылыйбыз. Булар барысы да хәтер истәлеге буларак мәктәп музейында саклана. Ветераннар арасында иң өлкәне 9 май көнне үзенең 90 яшын тутыручы Халиулла Хабибулла улы Даутов. 1939 елда ул Балтик буена хезмәткә алына һәм сугышның беренче көненнән үк яу кырында Нарва елгасы үшін күрешта бір аяғын жоғалды.
Суғыш башланған уақытта сұжетіп ятады Римени, Сония, Латвия, Литвада. Суғыш башланған күнлік бізді фронтқа кіртіп еберділәр Пердавайға. Мені сан көй пөлемешек, первый номер ем. Ранлі болғанше суғышта ердім, отступай кеттік. Ол уақытта біздің кеш азыйы, самолетлер ек, танкылар ек. Өзіміздің құрал білен соғышып ердік. Ленинградыскен аправниядан. Шол айттып, мен ойда 10 күн ердім, сонан ұраны кеттілер, бір аяқыны іздердім. Сонан госпитальда ятып, қайтып кеттім. Сіз әрі дайшын. Абаруны зілім айкеттік. Постоянный. Немец бізді қуып келді. Біз қаштық. Туры келген ерді енді бізді аптық. Теге атмадық, қарап тұрмадық. Сонияға шыққан уақытта ұжы ұраны кеттілер мені Сония ерінді. Шулайты берді мен, мен тоқтауысыз бізді. Ел ек, командирлар не аса құрсаш, оны шап егіріп көне елді. Менде медал ек. Бұ қайтқаш берілді. Біз атысыпайттық, бізді медал бұл бермәділер бізді. Біз қайтқаш қына алынды. Ол қазір ой атысыпайткен уақытта бір медалға ек. Интәугілері, қазір ойқылары. Бұтын кішілерге да ек, мен ада ек. Бұл медалларыны берділер. Насып әліне башлағыштан. Сонан саңына бере башладылар. Бұны шу қайтқас берділер бұл медалларыны мен.
Ауылда 9-чы май 45-чы ел. Менде күнеде?
Шында қорғалды айбатлап. Өзіміздің құйалар білен. Тәбіреге етіп бірі-бізді бірі-біз. Фронтовикларыны туыры шолай ек. Бөләкләділер. Шолайттыр бәйрамды айбатлап өткерді 45-чы елін қуанышып соғыш біткәштін. Бүгін қарап тұрам мен 9 майда туыры шолай ек айбатлы. Күннәрі е.
Бәйрамынан сені жүрдің.
Зор рахмат балаларым.
Исән қалған ветераннарының сауна күннен күн кеми бара. Мәсәлән, қойбір татар ауылларын алғанда да, Қорғалыда 5, Үргішібінде де 2, Олавайтал ауында 3 ветеран бар. Түбәкнің барлық ауылларында да исән болған соғыш ветераннарының сауны шулайғына. 9 май күні Мирхадер Фәзей есіміндегі Оренбург татары дәулет драма театры артистлары елдағыша соғыш һәм тыл ветераннарын биік жеңуге бағышланған бәйрем концертына чақырды. Кеше программасында жырлар, биюлер, спектакльдән күренішләр иде. Әйінде тамаша залынан соң театр қоршында ұйыштырылған бірлік фондағы залары ветераннарына татар милли ашлары белән чәй өстәле артында сыйлады. Ә соғыш елларында шушы ветераннарының батырлығы турында бердәнбер Чкаловская коммуна газеты язған була. Онда соғыш елларының матбуғатта шағылышы табыла. Оренбург түбәгенең Крупская исемендәге универсаль ғилми китапхана хезмәткәрләре укучыларга, аеруча белгечләргә, әйенде ул тарихчылар, районны өйрәнүчеләр, журналистлар өчен җиңү көненә менә дигән бүләк әзерләделәр. Китапханада саклана торган соғыш жылларындағы жерлі Чкаловская коммуна газеті 1941-45 жиылмасы электрон формаға көшірілген. Раритетный сирак үшірі тұрған бетлерінің китапхананың электрон оқу залында да, әм шылайық интернетта, Орин Лип Ру сайтында да фонды и каталоги бөлігінде оқтарыға была. Фиризе Абсалямова, Озатлық радиосы, Оренбург.
Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланы да куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Күптән түгел Тимир Шибак Ортна исемле яңа китап дөнья күрде. Автор Рәүф Ибраһимов язучы түгел, әмма ул ишеткән бер кыйса авторны китап язуга этәргән. Төрле кешеләрнең истәлекләре нигезендә язылган бу әсәр инде мәрхүм Касим хәзрәт Нуруллинга багышлана. Совет чорында динне һәм Коранны үзе укып өйрәнгән Касим хәзрәт тоткыннар янына йөргән гыйбадат бүлмәләре ачуга ирешкән. Касим Нуруллин бернинди дә дәрәҗәләр алмаган, әмма ул коткарып туры юлга бастырган тоткыннар белән аралашкан автор Рәүф Ибраһимов Касим бабайның шиксез мәрхәмәтенә һәм армый-талмый алып барган изге эшенә кат-кат соклануын белдерә. Рәүф әфәнде Ибраһимов бүген болар хакында үзе сөйли.
Менә без Казанда авиатөзелеш районында моторстроительный дип атала торган завод бар. Менә шушы заводта бер эш лидер иде. Ул үзе менә Татарстанда Әлки районында туган Яңачал авылында инде шуннан аны әтисе 13 яшендә вакытында алып килгән Казанга. Һәм шушы моторстроительный заводта сугыш башланган вакытта, сугыш башланыр алдыннан үгенде. Ул анда модельщик дип атылар, безнеңчә әйткән вакытта алтын кулы тимерче булып эшли башлый инде. Аннан шуннан соң сугыш җиткәч, сугыш башлангач, аны алып китәләр сугышка. Аннан соң сугыштан шунда әйләнеп кайтып, хәрби хезмәттән инде. Һәм тагы шунда эшли башлый. Аннан хәтерлебез инде Советлар Союзы вакытында, коммунистлар режимы вакытында Динбекте лагерь иде. Менә бу бабай үзлегеннән динге өйрәнеп, Коръәнне укырга өйрәнеп, бергә тормыш иптәше белән Коръән укый башлар инде. Аннан шуннан соң менә бераз генә дингә ирек бирелә башлагач, ул төрмәдән төрмәгә йөри башлый. Төрмәдә бит безнең тоткандар мөселманнар күп бит инде. Бу ягы мине ничә гаҗәпләндерә. Менә бу бабайның әле әйтеп китергән онытканмын. Аның ич баласы була. Аласы Гомәр исемле, ике кызы, берсе Сания, берсе Мәдинә. Менә шушы әчесенә дә ул югары белем бирә, әчесе дә табиб булалар. Менә шушы табиб булганнан соң олы улы Гомәр яшел үзәндә эшли башлый. Эшли башлаганнан соң без беләбез бит инде шәһәрдәге хәл-әхвалне, андагы тәртипләрне. Менә шушы улын Гомәрне эштән кайткан вакытта кенап үтәрләр җинаятьчеләр. Аннан шуннан соң күп тә үтми икенче кызы Санияның ире. Әйе, Санияныкы шул. Мәскәүдә табиб булып эшли башлый. Анысын да Мәскәүдә кенап үтерәләр. Менә шулай туры килә бит инде. Менә шушы кызының ирен, кейеуін була инде. Икенче кейеуін. Аны алган булганнар без хәтерлибез бит инде. Афганстанда нәрсә дип аталар иде әле? Интернациональ долг дип аталар иде. Менә шунда сугышка алып китәләр. Шунда ул сугышта үлә. Шулай итеп, менә бу гаиләдә бер буында дип әйтергә эч ир заты юкка чыга. Менә шушындай фаҗига кичергәннән соң, менә мин гади баш белән уйлавым кирәндә кешедә нәфрәт уяна, менә бөтен дөньяга нәфрәт тискәре карый башлады. Әмма ләкин бу бабай ни өчен мин аны хөрмәт итәм, мин аны уникаль дип алдым. Ул теге үзенең җанына, тәненә, калебенә нәфрәтне үткәрми. Ул менә шушы җинаятьчеләрнең утырган төрмәсенә барып, шуларны тәрбияли башлый һәм шуларны намазга бастыра. Менә миндә хәзер китабым да бар инде. Менә шушы төрмәнең җитәкчесе белән сөйләштем мин. Ул Галямов исемле бик акыллы бер иптәш инде. Менә аның әйтүе буенча, менә бу бабай менә безнең Пелетен төрмәсенә 16 ел дәвамында йөри. Шунда менә шушы төрмәнең начальнигы әйтүе буенча 1600 җинаятьчене намазга бастыра. Ана иш китмәле хәлендә. Әле аның белән туктап калмый ул. Менә бездә Северский бар, Нарпановка бар, Таукая. Менә шушы урыннарга бар, менә шушында да кешеләрне дингә тарту, менә шундагы төрмә җитәкчеләренә кереп, алар белән сөйләшеп, аларны күндереп, менә кеше намазга баса икән, аларга бик каршы килмәскә дип инде. Менә шушындый рәвештә эшли ул. Ана сүмәтәле әгәрдә кисе төрмәдәме ул, иректә түгелме? Әгәр дә ул намазга баса икән, ул бит хәләл ризык ашырга тиеш. Ана сөп плюс шуның өстенә бит әле безнең бәйрәмнәребез бар. Менә шушы эшне дә бабай үзе өстенә ала. Менә аны хәләл җәфәтә Зәнәб апа әле исәсә ул. Менә аның әйтүе буенча, менә шул Касым бабай кая хәләл ис саталар. Ана кем нинди ышанычлы кеше куллардан, мөселман кешесеннән ризык алырга була, менә шушыларны тауып, шушылар белән сөйләшеп, анасын Абдулла исеме менә хәзер бездә Мәскәү районында Мәскәү базары дип әйтә базар бар өстендә. Менә шунда Абдулла исеме бик акыллы бер эшле мөселман кеше. Шунлардан машина алып, менә шулай итеп ул теге хәләл ризыклар ташыган бәйрәмнәр вакытында менә шушы мәчетләргә тирмәде, мәчетләргә. Менә шушыны ишеткәч, белгәч мин түзмәдем, үзем язучы булмасам да, менә шушы мәгълүматларын җыеп, үземчә китап рәвешендә яздым. Китап Аллага шөкер дөнья күрде, 500 данадан чыкты инде ул. Сатуда дигән нәрсә бармы юкмы анысын белмим әле, утырда мин бик кызыксына торган кеше түгел, минем өчен менә шушы китапны язарга, шушы мәгълүматны халыкка җиткергә инде. Һәм аңлатырга, кемдә кем мөселманнарны җинаятьче итеп кенә күрергә тели икән, күрергә тырыша икән, алар бик дөрес эшләмиләр. Менә шушы бабай үрнәгендә генә әле бу меңнән бер үрнәк кенә. Менә бабай үрнәгендәге менә шушы фидакар кешеләрне, фидакар мөселманнарны күрәсе иде. Һәм аларның эшләгән кылган гамәлләрен дәүләт дәрәҗәсендә күтәрәсе иде.
Ә бу Касым бабай үзе бер кая да имам да булып тормаган иде, әйме? Теге хәзрәт тә түгел, гади генә бер мөселман кешесе, әйме?
Гади генә бер мөселман кеше. Ул кешеләр ни сөйләп беткән? Ул беренчедән менә төрмәгә барганнан соң инде анда игълан итеп куя торган булган икән дә. Менә мөселман кешесе шушы кеше, менә шушы көннәрдә дигән инде әңгәмә үткәрә дигән рәвештә инде. Аннан соң кемдер килә, кемдер китә. И менә шул килгән кешеләр бу әңгәмә кыра. Аларга аңлата, ни өчен алар менә шушы җинаят юлына басыны бетерсе бар инде. Бар гаделлек, бар гаделсезлек дигән нәрсә инде. Менә шушы әгәр дә кеше гаделсезлек белән эләгә икән төрмәгә, ул менә бу төрмәнең теге начальнигы белән сөйләшеп, юристны чакыртып, алар белән сөйләштергән. Әгәр дә мәгәр кеше гаепле булып эләгә икән инде, ул вакытта ул аңлаткан инде. Син бит Алла Тәгаләнең канунына каршы килеп яшәгәнсең бу дөньяда. Менә шуңа күрә менә син үзең бу төрмәдә утырасың дип инде. Ул шул булган. Аннан соң анда беренче тоткын белән сөйләштем. И бер кем менә нәрсә сөйле. Ул төрмәгә эләккәннән соң, төрмәгә эләгә бит инде. Саулыгы бик катыр начарая, бер 5-6 мәртәбә операция ясыйлар. Менә үләр дәрәҗәдә була, күзендә ачылмый торган, ачылмаш рәвешкә килгән була. Менә шунсын, менә ул миңа сөйләү буенча шулай иде. Менә ул бер заманы күзем ачып карасам, ишек ачылган кебек булды. Карасам, бер бабай кереп килә, кулында пакет тулы кып-кызыл алма. Ул менә шул Касым бабай кереп утыра менә шушы төрмәдәге шул тоткын янына больницка инде. И әкрен генә исемен сорашып, авызын ачтырып алма каптыра башлый. И менә шулай итә. Сыңыннан нәрсә белә бетә, менә шушы үләм дип, үләргә дип яткан кеше, кыш көне аларның агач мәчетләрен яндырганасын тирмәдә, алар кыш көне бетонны чиләк белә күтәреп, икенче катка мәчетнең диварын заливат итәләр. Беләсең, менә бу бер генә очрак әле. Менә шулай ул теге кеше белән сөйләшә белгән кешене куркытып түгел, җайлап, аның теге хәлен аңлап, аны намазга бастыра белгән.
Төрмәләргә үтеп керүдә бернинди шикләрме? Бик авыр диләр бит хәзер төрмәләргә үтеп керү.
Бүгенге көндә бәлки шулайдыр. Но теге вакытта хатырыз бит, бераз генә демократия дигән нәрсә булып алды, дингә ирек бирелде бит инде. Менә ул вакытта Зәнәб апаның әйтүе буенча ниндидер газетта язылган була инде. Анда теге бер кемнең дә сүзе буламы, или ничектер анда газета мәгълүмат ала ул. Анда ул газета әйтергән була. Менә шушы төрмәдә руханилар килә башлар. Әмма ләкин алар тора башланылар. Нишә безнең теге мөселман дине буенча руханилар күренми дигән кайдыр теге мәкалә кебек күрә ул. Или мәкалә арасында шунда бер-ике җөмлә була менде. Шул нәрсә шушы газетаны кулына кесәсенә тыга да менә хатын әйтүе буенча да китә шушы пилеттән төрмәсенә. Ул иглан алып куя инде. Нашул иглан булганнан соң төрмәдә бит анда потумы, мәктәп кебек әйбер бар икән агачтан төзелгән инде. Менә шушында бер бүлмә кебек урын алып инде, менә шушында ул эшли башы кешеләр белә инде. И шунда бер кеше килә, ике кеше килә, 10 кеше килә мөнәсәп шулар белән эшләгән вакытта инде. Аларын яндыралар менә бу агач мәчет дип әйтәм инде аны менә шушы мәктәп кебек урындагы алар менә шушы биналарын яндыралар. Аннан соң яндырганнан соң инде ул вакытта уже төрмәнең директоры алмашкан була, татар кеше килә инде. Ул әйтә, ярый Касым бабай, менә без сиңа яңа урын бирәбез, төзерсез дип инде. Вот менә шушы алар шушы кыш көне салкында инде чиләк белән бетонны икенче катка күтәреп диварны заливайтып, бизләрне мәчет төзеләр.
Ә бу ничәнче елларда була?
Хәзер әйтәм, Касым бабай үлде 2006 елның 5 декабрендә. Но әйтик бер 2002-ләргә буларга тиеш дип әйтәм инде, 2003-ләргә булгандыр инде менә бу теге янгынна синтез дигән нәрсә. Менә анысын мин ул датаны карарга тиеш. Шуңа күрә менә тегел итеп менә шушы көнне шушы елда алар мәчете янып, икенче мәчетләр дип менә бүген әйтәм мөмкин эшме. Менә бу безнең Мәскәүдә ниндидер мөселман оешмасы бар. Менә аның исемендә язылган. Алар Россия буенча игълан биргән булганнар икән дә. Анда 10мы, 12мы сорау була. Менә бу дин буенча. Менә шу сорауга кем тигел җавап бирә, аларга ну призревшендә инде. И коймында килә хатлар, һәм Касым бабайның шәкертләре дә менә шушы 12 сорауга җавап бирәләр. Аннан шуннан соң карыйлар хатлары тикшерәләр бит инде. Иң дөрес җавап, менә бу Касым бабай язып, Касым бабайның шәкертләре язып җибәргән җавап була. И шуннан соң теле карыйлар адрес терменеке. Кайлар бу нәрсә, берәр розыгрышмы дип инде, ышанмыйлар моңа. Һәм киләләр менә шушы адрес буенча Казанга инде. Киләләр Казанга керәләр пилеттән төрмәсенә, сөйләшәләр теге тоткыннар белән, карасалар бар да туры килә. Берендә алдау юк, менә төрмәдә утыручы кешеләр язган булалар инде. И шуннан соң алар биреп калдыралар хаҗга юллама, бу бушлай инде, бүләк рәвешендә. Әбит, төрмәдә утыручылар тоткыннар хаҗга барамылар бит инде. Ха, нишләргә? Аны инде әйтәләр, ярар, без барамыз, но безнең өчен бабай барсын, безнең остазыбыз Касым бабай дип инде. Касым бабай әйтә, юк, җәмәгать, бу сезгә бирелде, миңа түгел, мин бармыйм аның өчен. Шулай итеп, бу сүзләр баш, юлламаның вакыты бар бит инде. Шуннан соң Госман хәзрәт ул вакытта мөфти иде, чакыртып алалар Касым бабай әйтә, и аны үгетте, син бармасаң, ярамый, акча белән дә менә кире кайтырга ярамый. Әгәр дә бирелгән икән, шушы ният белән. Хаҗга барырга нияте белән. Демәк, хаҗга барырга кирәк. Шул вакытта соң Касым бабай ризалаша да китә хаҗга. Менә шушы тоткыннар исеменә инде. Әмма ләкин Зәнәп апа әйтүе буенча инде ничектер аннан әйберләр алып кайтып. Аларга тагы нәрсәләр китереп, аларга бит гафу итегез, трусы да кирәк, майка да кирәк, анда алмашка тие кирәк, бу кирәк. Шундый әйберләргә алып, үзенчә менә шушы бәһаны кире кайтарган инде тоткыннарга. Үз өстенә генә каласы килмәгән инде.
Касым хәзрәт Нуруллин турында «Тимер шибек артына» исемле китап авторы Рәүх Ибраһимов бу китапка тагын күп мәгълүмәт сыймый калды ди. Касым бабайның совет чорында Казанның Каравай мәчетен төзү тырышлыклары белән йөрүе дә бик гыйбрәтле. Рәүх Ибраһимов эзләнүләрен һәм истәлекләр җыюын дәвам итәчәген белдерде. Түгәрәк өстәл тапшыруыбызны Әңгәм Атнабаев шигырьләренә язылган «Җиз кыңгырау» җыры белән башлау юкка түгел, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге аналитик тапшыруда без яңа гына телгән Атнабаев вакыфы белән таныштырабыз. Башкортстанның халык шагыйре, күренекле драматург Әңгәм Атнабаев үзенең халыкчан иҗаты татар телендә әсәрләр язып, бары туган телдә генә чыгышлар ясавы белән үз фикерләрен һәм хисләрен татарларга да башкортларга да җиткерә алды. Хәзер аның уллары Азамат һәм Салават әтиләре исемендәге фондны оештырып, Башкортстанда һәм Татарстанда иҗат иткән иң олы халык шагыйрьләренең иҗатын чагылдырган лазер тәлинкәләре чыгарырга булганнар. Римзил Вәли алып барган әңгәмәдә Азамат Атнабаев катнаша.
Ә Әгәр дә урта һәм өлкән буын вәкилләреннән сорасаң, синең яраткан шагыйрың, яшьлек шагыйрың кем дисәң, әйтерләр: Такташ, Атнабай диярләр. Бигрәк тә Башкортстанда һәм Татарстанда Идел-Урал төбәгендә беләләр. 60-нчы, 70-нчы, 80-нчы елларда иң популяр шагыйрьләр арасында бигрәк тә татар телендә халыкчан итеп язучы шагыйрьләр арасында Әнгәм Атнабаев аерылып торды. Аның җискен гырау моңнары, бәхет һәм башка җырлары, билгеле пьесалары, алар буенча куйган спектакльләре халыкка киң таралган. Такташ белән Атнабайга таянып, зур шагыйрь булып киткән Роберт Минуллин, Госман Сәде һәм башка бик күп шагыйрьләр әле дә аның традицияләрен дәвам иттерәләр. Инде аның вафатына 12 ел үтеп китсә дә, Атнабай арабызда кебек, аның шигырьләре яңгырый, җырлары яңгырый, пьесалары куела. Ә күптән түгел Уфада Атнабай дигән хәйрия фонды вакыф оештырылган. Аны оештыручыларның берсе Әнгәм Атнабаевның улы Азамат белән Азатлык радиосының Казан студиясында сөйләшәбез. Азамат әфәнде, сөйләп җибәрегез әле, менә бу бик матур вакыфның кәгазьләре, диск проекты күрене каян килеп чыкты бу һәм ничек эшләргә булдыгыз?
Энекәш белән урашып утырдык та инде. Без әйтәбез, менә тагы бер 10-15 ел үтсә, ул шагыйрьләр яшь поколениегә уже ятрак тоелыр дип уйладык. Чөнки укырга дисәң инде бала чага бик укып бармый бит инде. Менә шуның өчен без әйтәбез, әйдә әтинең дискысын чыгарабыз. Үзе яздырылган шигырьләрен, энекәш әйтә, әни шигырьләрен генә, әйдә йырларын да кыстырабыз. Киләчәктә спектакльдан өзекләр, ул бит өзекне карасаң, аның азагын күрәсе килә. Шулай бит инде. Уйлап-уйлап йөрдек тә, әни әти генә, ул бит халык шагыйрьләр, шул ук Назар Раугай, Нәҗми, шул ук Рәми Гарипов, шул ук Марат Каримов, Мустай Карим, Зәйнәп Бишева, алар бит инде барсы да.
Берәр батыр табылырмы? Йылмаясым килми әле, юк, булмый әле көлеп, сорама дус хәлләремне, хәлләрем илем кебек. Яхшылыкка табан түгел, нашарга табан бара. Кояш байый гарәсәткә, туачак таңнар кара. Канатларын кайралар, иң соңгы өметләрнең, башлары түбән иелгән, баш бирмәс егетләрнең. Борынгылар сүзе хактыр, замана ахырыдыр, канлы битләрен язабыз, илебез тарихының, илешкынды тезгеннән, бәрелер кая барып, упкыннарга капланырмы, авармы яраланып, әллә батыр табылырмы, коткарыр явызлыктан, күзе тынып шапкан илне, алырмы авызлыклап, берәр батыр табылырмы?
Шулай итеп, сезнең инде халыкчан һәм халык шагыйрьләренең иҗатларын халыкка таратыр өчен үзегездә алынырга булдыгыз. Бу фондны, вакыфны булдыручылар кемнәр һәм иң беренче планнары нинди?
Иң беренче планнар инде шул менә аның цикл дип атый инде. Допустим, народный дип. Народныйлар булгач, шуларны биш кертергә. Яшәгәннәре үзләре хәзер, менә үзләре шигырьларын укып, аларның бит бик күп йырлары, шул ук Роберт Минуллинның, шул ук Марат Каримовның йырлары. Әм шушы дискларны чыгарып, безнең исәп бар, сату итеп йөрергә түгел, ә менә мәктәпләргә, библиотекаларга таратырга. Чөнки бала чага бит килә дә хәзер китап инде, ә бу утырып тыңларга может. Шул ук йырын, и уже бер ишетеп калган әйбер, ул барыбер сеңә. Ага, шундый кешеләр, шундый әзерләре бар. Менә киләчәктә безнең еще шул ук народный циклында телибез видеоматериалда чыгарга. Һәрбер өйдә бит инде бар архив дигән нәрсә. телевидение да бар, радио да бар. Шул архивларны бергәләштереп, народный циклында ниндидер бер шәп кенә документальный фильм эшләргә. Шуларны эшләр өчен аман да акча кирәк.
Кемнәр бирә дип яздыгыз, уставка яздыгыз анда. Һәм һаманда бу вакыфны, фондны булдыру идеясенә ничек карый җәмәгатьчелек? Әнгә Әхмәт Набаевның дуслары, сезнең танышларыгыз, якташлар, тәтешлеләр, уфалар, башкортстанлылар ничек карый бу идеягә Атнабай вакыфына?
Иң беренче булып инде папаның сүзе бар иде. Мин кая барып кирсәм дә, иң беренче барып керәдерем райком партиягә. Шуның өчен без дә иң беренче шул тәтешлернең администрациясына мөрәҗәгать иттек. Без әйтәбез, сез безнең баштан булып попечительский совет дип атала инде. Шунда кермәсегез микән? С удовольствием диде дә ул, шуннан башлап җибәрдек. Анда уже нефтяниклар, якташлары бик күтәрә. Хәзер бит инде предпринимательләр. Бүгеннән акча бирәбез. Только менә шундый диск чыгарыгыз, шундый китап чыгарыгыз. Чөнки хөкүмәтнең бик акчасы да җитмидер инде андый мероприятияләргә, или же онытылыбрак товарадыр инде.
Әйе, гражданлык җәмгыятендә халыкның кешеләрнең инициативасы һәм хәйриячеләрнең мөмкинлекләрен туплау, ул бик зур роль уйный. Һәр адымда да хөкүмәткә, дәүләткә генә салышып торып булмый. Инде вакыф чыгарырга тотынган бит инде иң беренче Атнабай шигырьләр һәм җырлар дигән диск нинди әсәрләр керде монда? Һәм гомумән Атнабай иҗатын, әтиегезнең иҗатын хәтерлисезме? Ничегрәк булды ул сезнең күз алдында туган җырлар? Дискта һәм тормышта Атнабай иҗаты ничек сезгә барып җитте?
Һәрбер язган шигырын иң беренче әти укыдыр мамага. Без бит инде рядом утырабыз, бәләкәй генә рядом, аңнасаң да, аңнамасаң да тыңлыйсың. Аннан уже аң керә башлады, аңный башладык, менә шушылай икән. Аннан әти бик күп йөртте ул чакта әле, иң беренче москвичлар иде, командировкага. Минең үземнең права булгач, улым әйдәле чыгып киттек. И чыгып китәдер, и шунда мин уже, минең күз ачылды. Халык ярата.
Чыгыш ясый халык арасында, аны халык кул чаба тыңлый. Мин үзем 9-нчы сыйныфта чакта Тахир Ахунжанов белән алар Ойет авылына килделәр һәм мин тере журналист, тере редактор Ахунжановны күрдем, һәм тере шагыйрьне күрдем Атнабайны. Менә шул 3-4 сәгать эчендә башны ничектер күңелне үзгәртеп, шактый зур тәэсир ясагандыр дип уйлыйм киләчәк тормышка һәм хәтта нәрсәләргә. Мин ул аңа кадәр математика белән мавыгып, Мәскәү университетына барырга дип йөри идем. Шуннан соң нәрсәгә кадәр үзергән. Менә күпме кешеләрне халык арасында шигыр яңгыратып, кызыклы хикмәтле сүз яңгыратып, шулай тәрбияләгәннәрдер дип уйлыйм алар.
Каһәр суксын дигән шигыр яшерен батырын түгел, хатын-кызга күңел йомшак булды гомергә. Шуның аркасында туры килде испартийный булып йөрергә. Ул йөри дип затлы исемнәрдән, орденнардан мәхрүм иттеләр. Йөрмәүчеләр йөргән олы юлдан ипләп кенә читкә типтеләр. Күрмәсәм дә сизеп, тоеп тордым хатынның да кара карашын. Уңга китәр чакта сулга киттем. Гадәтләнгәч кая барасың? Барасың да кайтмый каласың да, тәүбә итәсең дә, вәссәләм. Вәссәләм дә, ләкин бер атнадан кабатлана шулык мәсәлән. Яшерен батырын түгел, хатын-кыз дип, чәчләр, тешләр бетте кырылып, ләкин һаман матур кызлар үтсә, каһәр генә суксын. Карап калам артка борылып.
Нинди әсәрләр керә бу диска һәм менә үзегезгә нинди әсәрләр якын? Яки халыкка якынмы? Нинди принцип буенча җыйдыгыз бу әсәрләрне Атнабай тәлинкәсенә?
Әтинең менә үзенең сүзе дә бар. Ничектер мине халык көлке шагыйрырак дип йөртә. Ә ул яңылышыракдыр инде, потому что әти бик уйланадыр. Менә шушы перестройкалар киткәч, шул ук менә партиялар беткәч. Элегрәк ул шул партиялар белән көрәшеп, ниндидер алдашу, харамнашу яратмыйдыр ул. Тура әйтәдер, но партийный булмаса да. Бик тура әйтәдер. Көлке шагирларыннан дигәч, менә шул дискыга төш дигән теге шаяру шигырын кертте.
Менә шул шигырларны, мәсәлән, миндә, башкалар да, мин белгән, мин дусларым да яттан беләләр. Шаптарым, 11 малай үстек авылда. Төш, икмәк, бәхет, кара икмәк.
Кара икмәк.
Менә тохташны, Фатих Кәримне белгән кебек Атнабайны да ятлап беләләр иде. Хәзер ничек трансы?
Шулай.
Бәлки шушы пропаганда, шушы аңлату, мондый тәлинкәләр дә аңа тәсир итәр.
Мин шулай дим уйлыйм. Ул бит бик зур менә. Кеше укып белгәнне, укып белгәнне, ә менә тыңнап белгәнне керә бит инде.
Әңгәм Атнабаев Башкортстанның күрнекле шагыры булса да, ана башкорт ташы шагыры дип тә йөртәләр инде бит. Ләкин ул һәр вакытта да татар телендә язды, татар телендә чыгыш ясады һәм бер вакытта да башка бер телдә язмады да чыгыш та ясамады минемчә.
Юк.
Ясыларны язды бугай ул башкача.
Тәрҗемә иттерә.
Нишләп тор ул менә кайсы кеше бит менә хәзердә бар ул аудиториясенә карап шул диалектта сөйли. Ул диалект, но әмма лазер түгел. Әйе, менә бу мәсьәләдә Атнабаем, нишегерәк менә бу саф татарча шигыр язарга тырышты микән, үзе шулай килеп чыкты микән ул, тәтешле тәсире шулай булды микән?
Не, ул әйтәдер бит, не, мин татарча уйлап, аны башкортка ничек инде мин тәрҗемә итим. Шигыр туганда үзе язылып бара, ә ул минең татар телендә генә языла ди. Аны уже башкортка да тәрҗемә итеп буладыр. Бик борчуладыр менә, аның бит шигыры да бар, мәсәлә дигәне. Башкорттан да, татардан да, урыс туа, вот бәлә, менә кайда мәсәлә ди. Ул бу урыс каян килеп керде ди, дип кычкырып җибәрәдер. Шуның өчен без идеалка татарча сөйләшәдер.
Кешегә нәрсә җитми? Бу кешегә Әр шак нидер җитми. Кара икмәк булса, ак җитми. Шушып йөргән чакта аяк җитми. Җыяу йөргән чакта ат җитми. Аты булса, машинасы җитми. Ушар өчен ракетасы җитми. Планетасы җитми. Күк җитми. Бу кешегә ифрат күп җитми. Шул кешегә ләкин кай чагында башларына кайгы төшепме, бинахакка гаеп күтәрепме, гамьсезлектән җаны өшепме, ап-пакны да кап-карага буяп, матурны да ямьсез күргәндә, якты дөнья белән бәхилләшеп, әләкәтен эзләп йөргәндә, шул юлыннан тартып алыр өчен бу кешегә ифрат аз җитә. Бер җылы сүз күңел эретерлек наз җитә.
Әлбуки шәһәрдә, урамда, укыган, эшләгән җирдә инде бигрәк тә Уфада хәзер яшьләр урысчага күчте.
Әйе, белсә дә, белмәсә дә сукалый, менә минең кыз килгәнне трамвайда барабыз. Әти каралы дип кычкырып җибәрде. Ул трамвайдагы бөтен халык борылып карады,
шоккатып.
Нишләп әле монда трамвайда саф татарча балашага кычкырады?
Авыл урамындагы кызык.
Әйе,
әйе. Әйдәгез менә шушы дискка кергән шигырьләрне дә тыңлыйк. Җырларны да күңелдән кичерик һәм сезнең менә бу оештырган вакыф эшләрегез изге барсын, бу диск кайда басылып чыгачак?
Барс медиа дигән Казандагы шунда бик булышалар.
Халыкчан һәм халык шагыйрьләренең тавышларын, җырларын һәр мәктәптә, һәр китапханәдә, һәр авылда, шәһәрдә
тыңларға, іштірге насип болсын, чөнки ул тіл ул қағазда яки интернетте язылған оқып қана түгел, яңғыраған тілгіне яши һәм киләчәк буыннарға күчә. Шулай бит.
Шулай, шулай.
Мен хәтерлим әле әнгән абый исән чагында малайлар мына теге мен сезне урыслашкан дип уйлаган идем. Бик сөендем хәзер татарча килеп сөйләшеп килеп кергәнгә. Чөнки шәһәр майлары ул вакытта алар башкарак иде бит.
Шулайрак, шулайрак не безне мәҗбүри өйрәтәләр. Татар теле кермидер иде безнең бөтенәй кермидер бит мәктәптә.
Бер вакытта да инде ул әнгән ул күрдем мәктәбендә укыган инде. Азамат Атнабаев укымаган бер көндә, бер сәгатьтә, шулай бит.
Юк, юк, юк. Шуның өчен мин зур рәхмәтем әтимә, кошакта иде урысча да сукалысы киләдер инде. Но бер дә әтине күрү белән иң беренче сүз татарча буладыр инде.
Азамат әфенде, шулай итеп сез киләчәктә дә Уфа белән Казан арасындагы юлларга тузан кундырмасыз дип уйлык.
Әтенең сүзләре дә бик матур шигыры бар. Казаныма сагынып барсам да, Уфама сагынып кайтам дип. Шуның өчен минең дә шундый рак мәсьәлә килеп чыга да инде. Менә Уфада да улай берләрне, ул дискларны чыгарырга булыр. Юк инде менә мин үзем ничек әтием Казанны яраткан кебек, мин дә Казанны яратам. Кызым да шушында укый. Шуның өчен Казан белән Уфа арасы бер Казанда суынмас инде. Минең йөрәктә Казан дисәң Уфа, Уфа дисәң Казан. Шуның өчен без бит бер халык, бер мәдәният, бер әдәбият тарихларыбыздадыр инде.
Сез Азатлык радиосы студиясе кунагы, халык шагыйры Әнгәм Атнабаевның улы Азамат Атнабаев белән әңгәмә тыңладыгыз.
Азамат Атнабаев белән Римзил Вәли сөйләште. Ә хәзер Әнгәм Атнабаев шигырына язылган Айдар Галимов башкаруында бер алманы бишкә бүләйек җырын тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар.
Бер алманы бишкә бүләйек. Бер без өчен, бер без үләйек. Дип җырлаган безнең бабайлар. Дип җырлаган безнең атайлар. Бер алманы бишкә бүлгәннәр, берсе өчен берсе үлгәннәр. Тормыш дигән бөек яланда, җыр яңгырый әле һаманда. Үткән буыннарның авазы, ата-бабаларның наказы. Бер алманы бишкә бүлгән. Өшен бірге зүлігіз, бір алманы бішкә бүлігіз. Біргіз үшін бірге зүлігіз, жарсан алған түрлі заманда, ұддауылы яулы яланда, ил үстіне дұшман келгенде, ил таянған шушы ерлерге. Бишкә бүлгәннәр, берсе өчен берсе үлгәннәр. Тормыш дигән бөек яланда, җыр яңгырый әле һаманда. Үткән буыннарның авазы, ата-бабаларның наказы. Бер алманы бишкә бүлегез. Шын берге зүлегез, бер алманы бишкә бүлегез. Берге шын берге зүлегез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705-247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.